Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi. Sometimes when I'm down and all alone I feel just like a child without The love you give me keeps me hanging on Honey, all I ever need is you You're my first love, you're my last You're my future, you're my best All I ask, honey, all I ever need is you. Weather's come and then they go, and we watch the melting snow. Sure, summer follows spring. Some men search for silver, some for gold. But I found my treasures in your soul. Oh, honey, yeah. And all I ever need is you. Without love, I'd never find a way. Through ups and downs of every single day. And I won't sleep at night until you say, All I ever need is you La 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 The love you give me keeps me hanging on Honey Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út á sögu, það er Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Það eru heimsmálin þennan klukkutíman sem framöndan eru og Það er Guðmundur Franklín Jónsson í Danmörku sem er á línunni og...
Halló.
Já, við erum að ná sambandi.
Hérna. Ég er hérna.
Já, og við ætlum núna í dag, við ætlum að fara yfir hérna, helstu fréttir af Trump, Bandaríkjaforseta auðvita og fréttir frá Bretlandi, það Erdogan, það Evrópusambandi og það raforku samningurinn sem okkur Íslendingum ætlað að samþykja. En Guðmundur Franklín Jónsson hér á línunni, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Heyrðu, við segjum nú bara allt þokkalegt hér en við ætlum að spyrja því fyrst sko, helstu fréttir í Danmörku þó við ætlum að fara vítt og breytt heiminn en þá hérna ætlum við að spyrja því fyrst svona hvað nú helst í fréttum í Danmörku.
Já, sem að heyri það fyrir mér.
Já, ég heyri ágætliði núna.
Já, ok, flott. Sko, já, það náttúrulega áfram sama dásendar veðri, 25 stiga hitt og sól.
Já, takk.
Það með að núna er maður að undirbúa mikið grill.
Já.
En það sem að, en það náttúrulega aldrei gúrkutí hérna nema við fengum hann að síðast blæjumáli í síðustu viku og sem að við búin að vekja mikla kátinu og sömu stöðum og reyði og gremju og öðrum.
Já, búrkumáli.
En það sem að, var, já, en það sem að vakti hvað mesta athygli sem var danskra fréttamann í gær og var mikið í fréttum, var að það var engin frétt á neittni forsíðu, á neinu stóru hérna, sænsku dagblaði af bílabrennunni og þessum óerðum og í Gautaborg og í Stokkomi. Það þykir dönsku fréttamannum ansi mikla fréttir að hvernig síðan geta hérna taka þetta niður og hérna og ekki tala um þetta, sinni. Þetta er kannski einhverstað inn í blaðinu, en það var alveg, það var sagt, frétt nummer eitt hjá okkur í gærkvöldi í sjónvarpinu var það að hafa verið að fletta blöð það sænsku, það var ekki negin frétt en þetta svakala þið brendu 100 bíla þessi skrýl og hérna og það var orð framinn og það framandi góðanum ekki eitt orð um það.
Já, voru dönsku millarnir að tala um þetta gær?
Já, og þeim fannst þetta alveg máður mikið og sýnir bara hvernig svíðandi gera þetta öðruvís og eru öðruvís
En eru þeir eitthvað að tala um það að það sé verið að þakka niður óþægilega frétti núna fyrir kosningar?
Já, heldur betur. Já. Í Danmarku er þetta fannst öðruvís það miklu náttúrulega opnara hérna ég held að Danir sé svona hispuslausari skilur og hérna og þeir segja bara það sem þeim finnst og það sem þeim meina en það er ekki að sérðu, þú veist, það er ekki vera að kalla pólitíkus eða hérna nasista eða fasista þó þau séu með einhverja skoðanir á innflytjöndum, skilur við. Þannig að fá bara menna að vera í friðum í sinna skoðanir og menn bera virðingu fyrir þeim saman með Píu Kerskjöld og hennar mál, sko.
Já.
Og hérna, og eins og við vitum að hvernig Daninum anstíki þeirra hérna, mann ekki hvað hér myndlistamaður sem tegnaði skopmynd af Múhammed hérna spámanni með spengukúli í vefjarhættir og hérna og fjölmyndarnir byrktu þessa mynd og byrkt hann aftur í samstöðu við listamanni, ég mann ekki hvað hérna Víkard eða eitthvað, ég mann ekki hvað en það var reynda drepan mennst ekki og hérna og allir miklu neyksli hér að hérna þessi aðflutta fólk ætla að hafa áhrif á tjáningafrelsi Dana, heitir það. Ótrúlega, sko.
Já.
Þannig að alla götu síðan þá hefur nú, hafa Dani verið á bremsinu og hafa nokkur sem er lokað náttúrulega landamarnum eins og menn vita og hérna og eru búin að stoppa fyrir þetta allt meira minna og eru að senda úr landi, benn sem er ekki heima hérna og eru að mislúta sér kerfið eins og þetta fólk vil lott gera, sko.
Já.
Þannig að, en svíðanir eru ekki korrið eins langt eins og Daninir.
Nei,
við erum að sögum leiðið okk svíja sko, þannig að við erum nokkur márum á eftir.
Já, hér ef þú gagnrýnir eitthvað hér þá ertu kallaður sko útlendinga hatari.
Já, og sendaði hatuslagan.
Já, þú veist þannig að það er náttúrulega, jú, en það er auðvitað að þú minnist nú á þetta Guðmundur að áðan við kannski förum bara yfir í frétti frá Bandaríkjunum og Bretlandi við kannski minnust aðeins á það að hér er verið að fá Íslendinga til að samþykja raforkusamning og sæstreng yfir til Evrópu fjórða pakkan
já
hvað
hérna mér finnst það algjörlega fáralegt sko. Við höfum ekkert með það að gera að vera að samþykja einhver lög sem að við þurfum ekkert á að halda svo segja þér að þetta skiptir akkur einhver máli þú veist að því við erum ekki með sæstreng nú flott, þú finnst það skiptir einhver máli þá eigum við náttúrulega ekki að vera að skrifa undir þetta eða setja þetta að lagfesta þetta fílík þvæla En það sem undir niðri, náttúrulega það, að eins og yfirlýsingar forstjóralandsvirkjunar, hann vill byggja sæstreng, hann ætla sér að byggja sæstreng, vegna þess að þá getur hann hækka raforkuverði bæði innanlands og erlendis til erlendra aðila. Þannig að þar draumurinn og mikill vill alltaf meira og við vitum það að þeir hætta ekki fyrr en þeir eru búin að virka einhverju einustu sprænu skiluru sem þeir ná í og geta selt þetta helstu landi. Sem dýrast en þeir gleyma því alltaf að ef það kemur til óverð eða kemur til einhvers annars að þá er þetta fiska sem kvætt á sprengt upp eða loka fyrir ef við skrúum frá á Íslandi þá er alveg að skrúa fyrir á hinumendanum ég meina við verum að gera eitthvað grein fyrir því að við tökum mikinn sjens á því að fara í þetta sæstrengspull og það á fullu verið undirbúa það búið að tekna þetta spull það búið að hanna allt í sambandi við þetta og þetta tilbúið núna þurfum við bara að breyta lögunum til þess að hafa það allt tilbúið á þeirnum að fara í þetta djöflaverk ég erum staðráðan í því auðsjánlega að eða framtíðinni fyrir börnunum okkar sko.
Já, en hvað, þetta er uppskrift Evrópusambandsins, þetta er bara krafa þeirra.
Já,
erum við að gera eiginlega?
Og það er smám saman verið að koma okkur undir Evrópusambandi skilur, ég meina það er staðin fyrir að við fórum öll inn þarna þegar Össur hérna gekk fram af sér að þá bara verið að býta hér og býta þar og smám saman erum við komin inn í þetta regluverk svo svakalega fasta að það ekki aftur snúið, við komast ekki út úr þessu og ég sé engan pólitíkus íslenskan í dag þetta, og bera það fram með að fara, alltaf reyna að koma því til leiðar að ganga tilbaka úr ES eða bakka aðeins með allt þetta fargan sem við höfum samfitt, það vegna þess að náttúrulega embættismennin til lifa þessu Og draumurinn var náttúrulega komast inn í ESB þannig að þá var annað lag af embættismönnum með þessi á milli og þá var engin vandamál hér á Íslandi skilur því þá var allt bara að fara til Brussel og tala við á það, þeir sjáum þetta. Það var náttúrulega draumurinn hjá embættismönnum kríkunni og síðan náttúrulega búið að vera að alþingi í Íslandi er náttúrulega ekkit annað stimpilpúði af afgræðslustofnun og eins og fórsitt Íslands, þetta er stofnunni þær sem eru bara í því að afgræða fyrirfram búin til lög úr frá Evrópusambandinu og ES og þetta eru sko heilu sko, þetta eru örgulega 90% öllu sem er sáðhengt í Íslandi, það er þessari ES reglugjaldi sem er verið að taka í gegn skilum kerfi.
Já, þetta sé 70% af þingmálum sko. En já, hérna, já,
70% skilur, það er ekki smá upp.
Nei, þetta er engin, já, það náttúrulega segir manni að það er alltaf verið að gera þingið og hinn einstaka þingmann valdalausar.
Já, þeir hafa engin völgrein og þeir fara inn kannski með góðum
ásetningi,
já. Já, svo er þetta allt plokkað af þeim og þeir eru settir í röðina og ef þeir hlýð ekki þá er þeim útist og þeir eru sem sagt pindir og það gert grínaðum og hlegjaðum og þeir fá ekki þú veist fá ekki neitt skilur,
já
ekki.
Þeir eru sko
málfáðingar tíma sem tala fá, já þeir eru alveg bara sko já hvað kallar það ein bara lendi ein
já þeir eru svona útskúfaðir daldið og útskúfaðir og já svona það eru náttúrulega eineltis tilneigingar í kringum það er alveg rétt en hérna En hvar?
Þannig að þetta er embættismenn og þetta er djúbríki sem er hann að starfum
skilja.
Þetta er djúbríkistjórnar náttúrulega Europa sambandinn og djúbríkistjórnar í Íslandi og hérna. Og þannig að þetta er bara málið, það er hérna, allt samþengt sem kemur frá ég þess og
Europa sambandinn. En ef við rekjum þetta aðeins, ef við rekjum þetta aðeins tilbaka að við getum farið alveg frá, sko, bara frá hruni í raunni, við getum farið inn í október 2008 þegar alþjóðagjaldirisjóðurinn kemur hérna og byrjar að stjórna hér öllu og já, síðan já. Í nóvember 2008 þá vera skrifundi samninga við Strauss Kahn, manst þetta er honum þarna, nöðgarakallinum
nöðgari hérna herbergisstefninu í New York vikin fyrir vikin.
En hann var þá sko formaður alþjóða gjaldir í sjósins og frántastjóri og hann stýrði því alveg hvað Íslendinga voru að samþykja þá og þá var ráð þeirra á vegum Íslands sem fór út og skrifaði undir mjög öllegar í kapapira 16. og 17. nóvember 2008 þannig að þetta hefur allt verið falið og nú erum við að býta úr nálinni með þetta
þetta er allt falið í pakkanum henni Jóhannu sem hérna hún faldi inn í þjóðskjölasafni þannig að ef við hefum beint líðraði þá var eitthvað spurðið að þjóðina viltu ofinbæra öll leyniskjölin hérna, sem að Jóhanna fristi 110 ár, viltu byrta öll ofinbæra skjöl íslensk, alveg saman hvað þau heita og hvað þau eru, eftir 10 ár. Þá varum við að opna hann að pakka núna í dag, sko, 2018.
Já.
Þá fengjum við að vita skandalana og hérna, hvernig við höfuðu sér og hvaða fyrirtöku tóku af lífi.
Já, jú, og líka sko hvaða áform voru sett upp á framtíðarskipulag hér á Íslandi og þess að við sjáum það að við erum alltaf að vera að bóða einhverja breytingar og fólk veit ekki hvort það er að koma að fara það er alltaf að vera að gjör breyta öllu, þú veist, ungt fólk fær ekki lán í böngum eða fjármálastofnunum til að geta eignast heimili
Það er utan dýrtíðin að skilja utan það allt, sko.
Já.
Og hvernig er búið að pressa upp allt verðið, lífinnisjóðin er, sko, gína yfir öll í gegnum þessi fastuna til og sem að öll er að renna raskandi vittu til. Það er ekkit sem að, það er ekkit sem segir það að íbúður í Reykjavík, það sem er nógu landrými skilur á Íslandi, að þessi er sama verði og í New York. Ég meina, hvers konar endurist hvað er þetta?
Já.
Þetta
er bara rugl en þetta er allavega það sem að þetta tengist þessum raforku samningi núna þetta er svona partur af þessu prógrami það að Evrópusambandi geti yfirtekið okkur lengt og ljóst
já vegna þess að þeir náttúrulega vilja hafa allas að hreinu orku og hérna, þeir náttúrulega vilja fiskin okkur og þeir vilja hérna orkuna og vatni náttúrulega Þetta er það sem þið gína yfir, vegna þess að þetta er allt sem þeim þarna. Sko.
Vatni kemur í næsta pakka.
Þetta er hægt ekki fyrir að búin að ná þessu öllu, sko, vittu til. Það er fullt af mönnum heima sem eru tilbúinir sko, til þess að svíkja þjóðina fram og tilbaka. Og við höfum séð það margu oft eins og hérna, hann hérna, Svala Gesson og Stengur með Jóð og Jóhanna. Þetta fólk gekk upp í því að svíkja þjóðina og bara fyrir sinni eigin hag. Og þetta stutta ferilsinn skilur þessi fjögur ár sem sáttu og svo er þessi fólk í launa með hún er búin að hefur unnið sér inn sko, 100 miljóna í verðtriðum eftirlauna sjóðum frá ríkinu og hann náttúrulega er velaunað með því að vera æðsti maður alþingis íslendinga skilur og með annanins launapakka ætli verðtriði hérna, eftirlauna pakkin hjá honum verði ekki svona kringum 300 miljóni heldur þetta lesi þetta er ekki fátækt fólk þessi kommunistar
en það er náttúrulega kannski aðalega sko, forseti þín sem stýrir öllum þeim máli sem koma til og koma til umræði í þinginu hann getur alveg stýrt í hvað má ræða og hvað ekki
og ekki er hann nú að stoppa ESB-málinu og ekki er hann nú að stoppa þetta raforkumál og ekki er hann að stoppa þessa hluti skilur nei, hann er fyrsti maður þannig að hreipa því í gegn þannig að hann er náttúrulega úlfur í sauðagerinn svo fólk veit skilur þannig að það er ekki tristandi neina þennan mann hann talar út bæði munnvíkin skilur já og nei í einu sko þannig að
Það er allavega svona, þetta er aldrei alvarleg staða sem er komin upp og við stöndum frammi fyrir Guðmundur að það er bara, Ísland er að fara og fara manna hendur fyrir bræðið því að þetta þýðir náttúrulega landsvirkjum verður selda eða hvað?
Já, sko, það er náttúrulega einhvern sem langar í það en sko, ég held að sé annað líka skilur að það er náttúrulega menn sem er að djöflast að virkja út um alls land skilur einhverju strænun og er að reyna að fara í einkabusiness sko, þeir vilja náttúrulega hérna, sem sagt, losna við þessa einokun og losna við eins mikið að reglugerðum og reyna að komast undir einhvern svona global vendarvæng til þess að geta djöflast skilur og þannig að ég held að sé nú margt að spýtun í þessu, ég held að sé ekki bara landsvirkjun, en eins og er að þá er landsvirkjun ríkisfyrirtæki sem er hérna, og allir njóta góðs að fá ódýrt rafmagn á Íslandi og ég sé bara einhver sérstaka þörf fyrir að breyta þetta ofsalega einfaldur rekstur þetta ekki svo þau sem mörg þúsund manns í vinnu auðvitað náttúrulega einhverjar hundruð þegar þeir að byggja virkjanir en dagstaglega þá voru bara örfáður sem í stöðvunum og síðan náttúrulega bara skrifstofunum og fullt af verkfræðingum náttúrulega sem að tekna og þeir náttúrulega hætti að halda áfram að tekna skilur því það já, þeir sem að drífa svona drauma áfram skilur og, en ég sé bara meðan sko við meðan þurfum ekki að skilur við þurfum ekki að vera að laga mitt landsvirkjun eða hvernig við höfum haft þetta hérna hinga til við þurfum ekki að fara skilur við til Evrópusamband þar sem við svo gefa þeim einhverja bygglingar skilur og hérna og breyta okkar systemi fyrir þá skilur við höfum það ágætt svona og við skulum bara halda því skilur þú stundum, þú þarft ekki alltaf að vera þú veist, fara þessa löngu leið skilur
Nei, þannig að í raun og veru Íslendingar er ekki að fá neitt í staðinn nema bara hærra raforkuverð
Já, sko, þeir eru ekki að fá lægra raforkuverð vegna þess að þeir benta þessi menns sömu menns, það var ekki sæstrengur núna eða sko, sem því að það er alltaf við erum ekki fáin eitthvað, getum ekki keft rafmagn heldur ellendis frá þannig að þetta allt með ráðum gert til þess að byggja þennan fjanda sæstreng skilur, og mönnum dreymur það skilur, og það verður náttúrulega og þá þannig að það virki heldur betur skilur, og duglega og síðan þannig að við virkjum þannig að við getum ekki virkja meira sko, er það ekki máli? Og svo að vera að banna byggja vindmylur skilur, og hérna sem að náttúrulega er alveg sko kjörnar aðstæður í Íslandi fyrir vindmyllur, af hverju byggjum við ekki þær af hverju förum ekki það að meiri krafti skilur, maður stöðsir sko ég býð hérna bónan, það vindmyll eftir vindmyll er alltaf ekki 50-60 og risa vindmyll er hérna eiginni
en býttu snúast þær eitthvað
það snúast allan það en
já er ekki bara sól og sumar
jú, en það er vindur maður, það er vindur líka og ég maður kannski gleyma alltaf að segja það er helviti kók góla
já
en það skjól í dag lopn í dag, það lopn í dag en það venjulega svona 10 metrar á sekundu sko, þannig að ég
sé
að sér náttúrulega en við erum að selja rafmagn til Svíþjóðar
já, akkurat
við erum að flytja út rafmagn
já, heyrðu
og alltaf vindunum, það er engin á hérna sko, það með
Akkurat, já, en hérna Guðmundur, ef við hérna förum næst aðeins yfir til Bretlands, þú ert búin að bóða einhverja stórfréttir af Corbyn, hvað segir okkur,
við gerum með Corbyn sko, hann náttúrulega það er svo skrítið með kratana og þessa vinstri menna, þeir hata Ísrael og allt og gyðinga, og það er svo einkennlegt því það er þú reglulega tekur eftir því hverjir eru að tala máli palestinumanna og síðan hverjir eru að tala máli Ísrael og það er það ná þessum ás, vinstri hægri ásni sem er svolítið skrítið þegar þess að skilur það er einhverja rannsaka, það er að vera einhverja ástæði fyrir ég bara hreinlega hérna, þetta kemur mér alltaf svo óvart en samt sem aður ekki vegna þess að það er alltaf svo menningu skilur en það kemur núna í ljós þess að í Bretlandi og það kemur og ég er svolítið hissa á því að það sé ekki ein aðal fréttin í rúf síðastlega daga, vegna þetta múin að vera aðal fréttin í Bretlandi undan hann daga og öllum fossuðum, allra bresta blaða, að Jeremy Corbyn það kemur mynd upp úr kafinu að hérna af síðan 2014, sem þetta nýmynd, fjórar og gömul það sem af Jeremy Corbyn það sem hann er að leggja blómsveig krans á leiði hryðjuverkamannana í svarta september sem drápu 11 Ísraela á Ólympíuleikunum 1972.
Í München.
Og þetta er alveg með ólíkindum að hann sé að gera þetta. En síðan alltaf kemur fram síðan þetta að hann er alltaf stuðningsmaður Hezbollah og Hamas og var mikill vinur Arafat og þeir voru vinir og hérna þannig að þetta var ekki gríðalegt neyksli og það getur meina verið að hann þurfa að segja af sér út af þessu máli sko.
Er það svo mikið talað í Bretlandi?
Já, þannig að hérna, já, það er alveg sama hvað blaðið opnar eða horfur á Sky eða BBC eða hvað sem er að þetta er bara alveg þetta sko. En það er ekki talað um þetta rúf það líklega vegna þess að þeir eru sama sinnis og hann sko.
Já.
Og hérna eins og kemur svo greinilega fram í fréttaflutningi er að sérstaklega að málefnum Palestínu og Ísrael það fyrir góma.
En það ákveðið gyðingahatur í gangi hérna á Íslandi. Við munum nú bara þegar að borgarstjórn Reykjavíkur og Dagur að þetta boðaði viðskiptastríð og viðskiptabanki á ísraelska vörur. Þannig að það ákveðið sko gyðingahatur hér í gangi.
Já, sniðganga allar vörur sem voru búin til Ísrael, já, það var mjög sorglegt að hérna að og bara þess einkennilegt og í rauninni hefði náttúrulega sko forsetisráðherra þá að setja ofan í við borgarstjórann vegna þess að hvað borgarstjórinn í Reykjavík að skipta sér af sko utanríkismálum
Já, þetta var nú ekki beint á hans borði sko það var nú ekki undir hans
en þetta fólk náttúrulega æsi hvort annað upp, þetta allt svo sniðu skilur svo hittist yfir yllum selum og það ákveðið þetta, já nú skulum við gera þetta og svo náttúrulega erum við með nokkra brjálaðingar sem að ganga með jafnvel með hausklúta eins og arabar og þykist vera palestínumenn og hérna, að þetta liði náttúrulega er að þessi samfengingun að vinstri grænu hann að maður veit ekki hver morgun dagarn er þessu en hérna, en mér finnst bara að fyrir að fyrsta skilur eins og ég hef svo oft sagt áður að þetta kemur okkur nákvæmlega ekkert við Íslendingum og við eigum ekki að skipta okkur á hlutum sem að eru langt í burtu og koma okkur ekki við alveg sama hverju eru skilur og allra síst að fara inn í svona illdeilur við erum pínlítil þjóð sem er hægt að stúta og ganga frá á 5 minútum ef að menn hafa áhuga á því skilu.
Já.
Þú veist, hvernig sem það gert skilu, hann getur verið gert með tölvum eða hann getur verið gert með þessu hinu eða tilræðinu eða hvernig sem það er. Þannig að það er bara, hérna, fæst orð bara minnst ábyrgð.
Já. En, en þú segir þetta með hann Korbin að hann er að sýna á sér einhverja aðra hlið sem menn ekki vissu. Það er...
Já, svo hann búin að viðurkenna þetta skilur og hann líka hann búin að viðurkenna það að fara til Líbíu skilur og í boði Líbíu stjórnar skilur og það ýmsir hluti sem að koma undan teppinu núna sem að hann láðist að segja fólki frá og almenningi þannig að hann er lítið, allavega hann er, það er að hún líður allavega ekki, já ég veit ekki, hún kannski líður ágætlega en hérna ég held að framtíðan sé nú ekki mjög björt í breskum stjórnmálum og ég hugsa að hann verður nú ekki lengi formaður hérna.
Já, það er nú svona. Heyrðu, já, en áfram
með... Svo er þetta frá Spáni aðeins,
komum aðeins við á Spáni.
Já, komum aðeins við á Spáni. Að þá varum að hérna alveg að gjaldrið sjöður, en þeir voru að skipta, þeir sáu sig til neita til þess að segja í Spánverja að þeir fyrst að hérna að flytja inn nokkrar milljónir af immigrantum frá Afríku.
Já.
Og sem sagt þeir sem sagt gjaldfyrðis alþjóðagjaldfyrðisjóðin segir við Spánverja þeir þurfum við að fá 5 milljón immigranta frá Afríku til þess að borga hérna til þess að halda sem sagt borga undir hérna lífeyrissjóðskerfið ykkar í framtíðinni fyrir að þjóðunum er elda svo mikið. Og sama tíma eru 34% af ungu fólki atvinnulaust. Er sko maður spyrsir skilur hvað er alþjóða gjaldeyrissjóðurinn að vilja bara dekka þarna? Þetta er náttúrulega globalistastofnun og þetta er ekkit annað en Soros áhrif en þarna. Og enda líka skilur Karlin hann er búin að ánefna þessi Open Society Foundations sem sagt sjóðumursinu sem allir byrjaði eitthvað open 18 miljardum bandargetalara en þetta eru sko margföld íslenska þjóðartekjur og það er náttúrulega menn er í kappi við að vera sem galvaskastur í þessum málflutningi hans skilur hér og þar til þess en þetta fá brauðmáluna sem falla að borða hans.
Já, þannig já.
Þannig er bara að skreita sér fóðra hreyrið sitt, sko.
Jó, en svo er þetta látið heita ýmsu nöfnum eins og viðum talað sko samtöku rannsókna blaðamann í Evrópu. Býtu, hvaða samtöku er það? Hver borgar þau?
Og svo er hann að borga undir rannsóknir á einhverjum mönnum, einhverjum óunum sínum skiluru og svo er þessi rannsóknablaðamenn að halda þessi ægilegi rannsóknablaðamenn og þeim er bent á eitthvað fanni skiluru, eitthvað svindlingustæðar og þeir fara eftir því og sjálfsögðu eru þeir allir í óbeint að vinna fyrir George Soros. og allt þetta dæmi sambandi við við Panama drasli þetta allt George Soros heyrðu fyrirgefðu hver stærsti eigandi á offshore sjóðum í heiminum skilur og hver stærsti skatta undanskotsmeistari heimsins það George Soros nú byrju af hverju var ekki farið eftir honum
ja
þetta svo þetta svo bilað og svo Ísland allt í eins og svo Ísland þú veist, eins og þeir hafa við sem aðal hérna, brotamennir í þessu í heiminum, við erum eins og bara fluga og fýlsrassi til að kemur á þessum málum, við skiptum að mýfluga og fýlsrassi
já, en er þetta ekki bara pólitíkin í þessu sko að menn er þetta partur af því að menn vilja hafa sína menn við stýrið sko, þú veist, menn eru búa sér til ráðherra og að það er aðal málið að hafa áhrif og geta átt ráð sín ráðherra
Jú, svo náttúrulega sko, Ísland náttúrulega tilraunastofa heimsinskilur og hefur verið það undir þarna áratugur í ýmsan varning og ýmsan hugmyndir og ýmsan hluti og við vitum það og ég held að og þegar við erum tekin út fyrir sviga í hruninu skilur að þeir hafa svo auðvelt að sparki okkur að þeir við lágum svo veljum höggi við lágum niður í götinu skilur með allt niður okkur skilur og það var ekki þeim að þakka sem stjórnuðu þá hvernig við, sem sagt, að við björguðum líf okkar skilur það var ekki þeim að þakka hérna, Svavari Gessinni og hérna Steingrími Jóða Jóhannu þetta fólk reyndi hvað sem var til þess að eyðileggja og gerði það það var allir stórum skaða með að fara ekki til neyðarlöguna sem var náttúrulega algjör snild að koma með á sínum tíma
Já, en þau fóru ekki eftir þeim og svo var almenningi sagt að það væri framundan einhver skjaldborg heimilin og það var allt svikið
Já, allt saman. Og þegar kemur að við að vera skrifa einhver sagfræðingur sem að skilur ekki hérna rauður eins og krætt og menntar í Háskóla Íslands sem að skrifa þessa þessi fæðilugu sviku þjóðina og hvað þetta kosta okkur og hvað þetta að kosta okkur og hvað þetta kemur til með að kosta okkur vegna þess að við erum ekki búin að borga reikningin skilur bara með kostnaði með að hafa Jóhannu og stengið hann eins og fjögur ár eftir hruni sko.
Já, og hún let nú gera kvikmyndu sjálfa sig.
Já,
hún let gera kvikmyndu sig. Já, þú veist. Nei, ég meina, en þetta er svona er bara vera að setja birtingamyndin sem þjóðin fær og þjóðin á að taka bara þegjandi og hljóðlust við þessu og svo hefur við bara fagna nei, sjáði þannig nú kona stjórna og en aðeinslegt og bæði bók og kvikmynd og allir er að klappa en hvað hangir á spýtun og við erum bara aftur á móti að taka á móti bara hræðilegum afleðingum af þessum gjörðum
Já.
En þetta er svona það sem að svona okkur snýr hérna og fjölmiðlarnir spila náttúrulega stóra rullu þann inn í En Guðmundur, förum að þessi yfir til Bandaríkjana núna, nú er það Já,
ég
stoppaði
í Tyrklandi
Já, viltu stoppa við í Tyrklandi?
Tyrklandi
Jó, getur stoppa að þessi í Tyrklandi?
Ég veist að þetta bara áfindi, skilur vegna, þess að þetta sko hann Erdogan, hann alveg gössanlega sturglaðar af sjálfum sér og búin að er orðin valda óður, skilur að búin að gera sagt, og er einráður og stjórnar öllu með harri hendi. Ég nefnilega verið í Istanbul og ég hef séð hvernig eins í vinnubröð hjá hann og orðið vitnaði. En ég er bussið frá því að hann hérna sagt, býr til tilræði gegn sjálfum sér, skilur. Hann var náttúrulega bak við þetta
Árisun, árásin á sig.
Árisun sig, já, og valda tilraun, skilur, valda ráns tilraun. Og hann enn sko, eins og til mér Maduro notaði hérna dróna, hérna í Venezuela, þess að gera svona plata ára sá sig, en þessi fór aðeins lengra og hérna og æstum einhver lið og svo náttúrulega hefur aldrei komið, svo aldrei verið komið staði í fullilega, sko hverjir eru á bak við þessa valda til raun, því það var náttúrulega enginn sem að lýsti ábyrgð. En hann notaði tækifæri náttúrulega og hann tók alla menntamenn og kennara og alla þá sem að voru fyrir honum í kerfinu.
Já, og dómara, sko, einhverja sem að voru ógnunum og hans veldi, hann lét loka þá inni.
Já. Og sem að voru sem með sín reyn, sem að hann má enginn hafa sín reyn hugsanir, sem sagt, hann náttúrulega tjáningafrelsi alls ekki virt. Og svo náttúrulega kemur hann sínum krónjum inn í öll embætti, til dæmis sonur hans er fjármálaráð, nei tengda sem þessi fjármálaráðara, það eitt, brand, eitt brandarinn enn. Nefnum það að Erdogan að hann, það einhver gamall óvinnur hans og pólitíkinu, heiti Gulen og hann býr í Pennsylvania í Bandaríkjunum, hann búin að vera það einhver 20 áskilur og hann auðvitað var það hann sem var að baku þetta, sem að Gulen var að baku valdaránið skilur og hann alltaf búin að vera heimta það að Bandaríkjumann framsel í Gulen til Tyrkland, sko.
Já.
Það kemur alltaf ekki til greina vegna þess að það bara þvæla, hann ekki að baku það, það var hann sjálfur og við vitum það og vestræn var leynið sem þessu vitum það.
En hann setur þetta svið til að ná Gulen, fá framsalið á honum.
Já, og losna við aðra skilur, þetta alltaf dómaran og allt, þetta einráður skilur.
Já.
Og svo náttúrulega, þegar menn eru orðin svona rugglaðir eins og hann skilur, þá fara að gera mistök og mistök í fyrstu mistökinn sem hann gerir bakkvað hvað bandarginum er að það ætlar að kaupa þessar eldflóðavarnar kerfi frá Rússlandi. Og til þess að verjast hverju og verjast, skilur við, hann í NATO og yfirlýstir óvinni NATO eftir alltaf Rússland og þannig að þetta fór nú svona mjög öfugt ofan í bandargimenn en Evrópumenn þóra aldrei að segja neitt þegar Tyrkland annars vegar vegna þess að þeir vil ekki roppi landamærin sko. Og en bandargimenn sögðu náttúrulega að þið get verið skilur við með NATO stöðvar skilur við í Tyrklandi það sem erum eftir með F-15 og 16 herfóti bandariska, það sem rússar að setja upp eldflóðavarna kerfi þú veist, við liðna og þá þú veist, út að bjóða óvönnum inn í feðri og þetta náttúrulega bara algjört no-no og svo náttúrulega hafa þær verið í skærum við landamæðurinn að gegn kurdunum og kurdar eru mjög eru vinsælir í bandaríkjunum og og mikið alltaf kurdur sem að búið í bandaríkjunum og afkomandi þeirra en kurdar eru svona fjóðflokur sem að mönnum þykir vænt og menn vil ekki sé verið mikið að berja af þeim og svo náttúrulega ýmislegt annað sem hann er búin að já og svo náttúrulega vinskapurinn við sko Íran og yfirlýsingarnar hans að hann ætli sko alls ekkert að fara eftir þessum aðgerðum Trumps gegn Íran og hann ætli bara að brjóta það og þetta er svona skip og láta þetta sem vindu meiru fjóta. Mm. En málið það að þá var svona Trump og hann var svona að freka fúll yfir allum sem yfirlýsingum frá þessi manni og skerpi á tollum á stál og ál.
Já.
Og þá hrundi líðan vegna þess að efnaðs ástandi í Tyrklandi náttúrulega búin að vera mjög dapurt undarfarin ár og ekki þurfti nú mikið við en líðan fjallum 18% einu degi og er niður meira en 50% áramótum og þannig að og hann er alveg hoppandi brjálaður Erdogan og hann segir það að þeir hafi sko guð sérna, og himnum sér nú þeirra megin en dollarin með Amerikuna og hann er að hvetja fólk til að taka undan koptunum, selja skilur bræða giftingarhingana sína og taka allt gull af heimilunum og koma með það og kaupa lýrur og ef það eigi einhverstaðar undir koptunum dollara endilega koma þá nú ef þið koma ekki með að brenna það og svo er maður mista byrta þá er einhverjir embættismenn sem að og í einhvern hópi við svona ruslatunni með eldi og þeir voru að kasta dollur og hann í þess að brenna og til að sína hvað þetta var andstíkileg og gjaldmiðl þetta er sko þetta er bara orðið grátt broslegt hvaða kallinn er sem sagt, bara búin að gera þess að alla í rauninni á alþjóða grundvelli
já, en nú er sko Evrópusambandi segir lítið því að þeir hafa náttúrulega borga alveg ofbóst þetta peningum til Erdogans
miljarða evra hafa það Erdogans og hans vina og klíku kringum hann og til þess að reyna að stemma stigu við flóttamanna ströminum frá Sýrlanda sínum tíma en núna er það svona hætta og ISIS að búa sem sagt ISIS er búa að ganga frá þeim þannig að ég sé sinnum mjög fáar eftir og svo var líka eitt þarna sem að bandaríkjamenn þoldi ekki, það var það að þegar þeir ætlaðu að fara að taka á ISIS að þurftu flugvöll inn í Tyrklandi og þá ætlaðu og menn heldur það að þeir getur bara að fara að nota hana NATO-flugvöll, nei það tók meira en ár að semja við Tyrki að fá að nota hana flugvöll til þess að varpa sprengjum á ISIS og þess að aumingja þarna sem voru að nauka og drepa almenning undir hann ár. Þannig að svona er þetta. Þannig að hann á ekki, síðan náttúrulega er hann með yppakokk núna, hann kom tilbaka í gæra með þetta og sagði þetta að leggja 150% tóttlega ameríska bíla og ameríska ráttæki.
Já.
og hérna, jú, hann getur gert það sem hann vill, en ég bara, maður svona, býðir með, svona, með brosa vör hvað Trumparinn gerir skilur á móti en hérna en Tyrklanda er búin að brjóta verulega margar brýr núna baki sér og það í rauninni lítið annað eftir heldur en að þeir segja sig annarkort úr NATO eða hreinlega verði reknur úr NATO þeir verða eflaust reknur úr NATO ef þeir ætla að halda áfram og kaupa þessa eldflaugavarna kerfi frá Rússlandi en annars að það nú svolítið skrýkaði þessi hérna artikul 5 í NATO-sáninu og það sem eru allir fyrir einn og
eitt fyrir alla og allir fyrir einn,
já. Ég á nú erfitt með að sjá það að einhver myndi ráðast inn í Tyrkland að NATO myndi hlaupið tilbaka og verja Tyrki, sko, allavega, ekki allavega þennan stjórnar herra sem heitir Erdogan.
Já,
það er erfitt með að sjá það, en það er reyndar, ég held að sé nú kannski ekki mikil hætt á því að einhver sé að reyna að fara að ráðast inn í Tyrkland, en maður, hver veit, hann er kannski fara að ráðast inn í einhverjum land, sko. Ég trúi því frekar, sko.
Já, heyrðu, en Guðmundur, hérna, nú er Trump eftir og allt fyrir í Bandaríkjunum og Trump segir að fjölmiðla séu sumir óvinni fólksins. Heyrðu, en ég, sko, áðan við fyrir mig það fáum við auðlýsingar hérna útarpi sögu
okay.
og við ringjum mig eftir örskamma stund aftur.
Okay, þeir, takk, okay,
já, takk fyrir okay, Já, bye. Guðmundur Franki Jónsson okkar maður í Danmörku hér á línunni og í heimsfréttunum í dag Arthrúð Karlsdóttir hérna með ykkur og við fáum auðlýsingar komum svo strax aftur
Útvarp saga, besti vinnu þinn
Vélás Akureyri auðlýsir Skiptum við móðugler í húsum Vélás Akureyri sími 896 37 35 896 37 35 Ný sendinga tekniskur postulins matarstelli frá Mikasa Handskorinn kristalsglös í halastjörnunni og matarósinni Glæsilegt úrval Bóhemía kristall Glæsibæ Sími 571-2300 571-2300 Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, kletthálsi 2.
Hellur hreinsun auðlýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is. Sími 775-6080. 775-6080. Hellur hreinsun.is. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfðu að bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Sveiflaðið í menningun á Kringlukránum helgina með Geirmundi Valtísinu og Hljómsveit. Kringlukráin, matur, menning og sveifla.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is. Allt innifalið með öllum okkar legsteinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur, fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið ég sæl aftur því að hlusta út á sögu. Það eru heimsfréttirnar að þessu sinni, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Franklín Jónsson í Danmörku. Guðmundur, þú ert hérna hinn með einu og línu, eða ekki?
Já.
Við erum bara að færa okkur yfir til Bandaríkjana.
Og já.
Núna er aðalmáli þessa stundina að hvað 100 leiðara höfundar er að svara fyrir sig eins og er segja þeir eru að svara gagnrinn í Donald Trump það að hann segir að þeir séu óvinni fólksins fjölmiðlarnir
Já, hann sko þegar hann segir að fjölmiðlarnir séu óvinni fólksins þá á hann við örfáa fjölmiðla sem að hafa ítrekað verið að ljúga og með falsfréttir af hans málum og konum Og það náttúrulega CNN þar fremst í flokki, MSNBC og New York Times og Washington Post. Mm. Þessi fjölmiðlar hafa gert sér brotlegir COI fyrir að byrta falskar fréttir og bara hreinlega lígi mannin. Til dæmis þess að CNN var núna í síðustu viku með viðtalsþátt. Sem að hann, þessi viðtalsþátti var við einhverja fjóra að fimm aðalar sem var panel og þeir átti að heita fyrirverandi Trump supporters skilur, fólk sem hafði áður verið fylgt Trump að liði og hafði gosið hann en allir voru núna þolduður ekki Trump og svo hann var að gera mikið mistök síðan kemur í ljós að engin af þessu fólki hafði gosið Trump og engin af þeim hafði verið í hans sem sagt, liði og þetta voru allt demokrattar og sömur yfirlýstir Trump hatarar fyrir kosningar Þannig að það bara eitt dæmi um hvernig síðan vinnur. Þeir búa til, þetta frétta gerð, þeir búa til falsfréttir og ljúa reynlega að almenningi til þess að grafa undan forseta bandaríkina. Þetta líka síðan er svona global stofnun, globalista fréttastöð. Nú síðan er náttúrulega eins og við vitum að þá náttúrulega er New York Times og Washington Post, þetta er náttúrulega krata bastions skiluru og CNBC og einnig og svo náttúrulega er fullt af öðrum blöðum sem að pressan er náttúrulega yðurlega vinstri sinnum og það blaði sem byrjaði með þessi mótmæli sem að er í dag það sem að allir ritstjórnir skrifa eitthvað skammarlegt Trump og hans ríkistjórn þetta byrjaði náttúrulega þetta byrjaði með þetta í Boston og Boston er náttúrulega höfuborg Massachusetts stærsta borgin í Massachusetts Massachusetts er náttúrulega hjarta krafana í bandaríkjana þar sem kennarnirni koma frá og þar fram undir götuna þannig að hérna í dag er þessi dagur afti Trump dagur Já. Og á sama tíma hefur kallinn aldrei verið vinsælli hann að mælast yfir 52% Rasmussen polling sem aldrei verið vinsælli og verðist þeir að gera allt rétt og enda líka efnaðslífið svoleiðis í blóma og ekkert atvinnuleysið á fyrkastu dollarn aldrei verið sterkari og hann að vinna og meiri sér stríðið í Kína viðskipta stríðið í Kína vegna þess að menn gleyma því alltaf að Kína risastórt land, ok hann komin nýr maður hann fórseti Kína sem Chai sem fekk kínvinska kommunista flokkinn til að gera sig að einvaldi án törnlimits án árafjölda hann getur verið þarna til ævi dags ekki vel en málið það að þegar menn gera svona þessi tí að þá náttúrulega bjóðar hættur í heima það er einhver aðri sem er öfundsjúkir út í sig og núna gengur ekki alltaf vel í Kína það ýmislegt sem í gangi þar og menn hafa fjárfest og mikið bankarnir standa höllum fæti sem hverjir og ríki getur ekki verið sérlega í rekstri allstar og svo náttúrulega þetta strífi Trump þannig að menn eru sem sagt að byrja að grafa undan honum fórstu Kína innanfrá inn í Kína þannig að hann sá sér náttúrulega þú veist að því hann var náttúrulega með einhverja stórrekstur gegn Trump og bandaríkjanum þetta byrja svona hálfum mánu þreifungur síðan en það mikið breyst og núna sem, hérna næst ráðandi til sjós og lands í Kína við skýttum ráðarinn að fara til Washington núna og allir að klára að semja með bandaríkjamenn en við höfum séð þessa taktika áður í bandaríkjamennum að semja þegar þeim eru misbóði og það var við Japan 1973 til 80 þegar hérna viðskiptahallinn við Japan var orðinn svo gríðarlegur og það var ekki takt að hafa það þannig og þá hérna þá var svona líka svona læti í heiminum og viðskiptastríð og allt en bandaríkjamenn unnu það stríð þá vegna þess að það var ekki manna að ræða og sama verður hér upp á teiringum já bandaríkjamenn koma til að vinna þetta viðskiptastríð eins og önnur sem þeir eru að há þannig að það var nú svona nú það
Já, þannig að það allavega að menn geta nú eitthvað svona haldið líf í þessu samt sem áður reynda sína fram á þessa samstöðu, það verður að segja sko allir fjölmiðlar sko samstað, það saman tekir á, skilur
við. Fjölmiðlar alltaf sko verður bara að passa þess að auðvitað hættilegt að vera blaðamaður í einhverjum óvörðarsvæðum þar sem verður að skjóta mann og annan. Menn eru kannski blaðamenn sem sækist í svoleiðis eru kannski spennjafingar og hérna eru tilbúin til þess að hætta lífi sinni enda líka er þetta svolítið skemmtilegt og spennandi að vera í hans sem að strýsast að veru og þetta maður og mjög adrenalínið fyrir gangi á þess skilur en aftur á móti það sem að þessi blöð hvernig eru búin að haga sér og þessar fréttastöðar og hérna sjónvarpsstöðar hvernig eru búin að haga sér gagnvart Trump og hans ríkisstjórn, er náttúrulega bara algjörlega til skammar og það sem fer vest í töðunum á þeim, það er það að hann að vinna og hver einustu vígstöðum og þetta möllursmál alltaf springa upp í loftið upp í andliti á möllur sjálfum og það alveg komið á hreint núna að þeir sem hafa staðið á bakvið aðförðuna að Trump Loretta Lynch, James Comey sem var reikin Peters, sem notuði síðan Peter Strzok FBI agent til þess að hjálpa sér og möllur og hérna og þessi Christopher Steele þessi fyrirverandi breski njósnari sem látin búa til þessi skjölu þessi dossier þessa möppu af upplýsingum um Trump þetta er bara eins og skáldsaga þetta er bara búið til og það búið til fyrir demokrataflokkin fyrir fröken Hillary Clinton og sá sem að var milligöngu þar maður við Christopher Steele í bandarinska hérna dollarlandinu var Bruce Orr var búin að átti 60 fundi með Christopher Steele hérna frá janúar 2016. Sex mánuðum fyrr byrjaði þessi fundir heldur en við sögðu fyrir þingmannanefndinni. Og hérna þannig að og auðvitað hlauta enda núna með því að Peter Strzok var rekin þessi gaur sem var hérna í yfirreyslunum daginn og hann var rekin núna ekki fyrir nokkrum dögum síðan. Og þeir eru svona
það er hann fyrir Guðmundur hann er sá sem að hvað stýrði rannsókninni á Hillary
hann var sá sem að stýrði rannsókninni á tölvupóstunum hann Hillary og hann hélt fram hjá konunni sinni með Lisa Page sem hann var líka hérna njósnari FBI agent og þau sem sagt voru og það náðist í að e-maila sem milli þeirra það sem að þau eru að leggja ráðin hvernig að ganga frá Trump skiluru fyrir og eftir kosningar hvernig sem að hefur farið ansi mikið hérna, fyrir hjarta fólki og hann er svona frekar óalandi maður og hérna og núna loksins búið að reka hann fyrir réttilega sem, og síðan eru þeir síðan annan maður sem heitir fyrirverandi hérna sem sagt yfirmaður CIA John Brennan sem á og hann er hættur sem yfirmaður CIA en það er svo skrítið í bandarginum og þeir sem hafa náð svona hátt í ríkisfyrirtækjum og náðu miklum frama en þeir halda áfram að hafa fullan aðgang að stofnununum sem að þeir unnu í og öðrum ríkistofnunum, þannig að þeir hafa svona klírensar að kalla skilur sem að geta þá farið inn og gert og það er gert vegna þess að þessi menn sem eru sem að hætta fyrir aldursakir eða bara retire að þeir svo þeir geti haft að fyrir eitthvað lífsviðurværi skilur að þeir það sem þeir kunna að þeir það allavega þá hafa þær aðgang að sínum fyrirvændi vinnustar til þess að selja þá sem sagt eins og ef hún væri sko hérna konsultant eða sem sagt hvað kallar það hérna þú veist hérna selja já konsultansi eða ráðgjafa fyrirtæki já menn opna ráðgjafa fyrirtæki eða lobby fyrirtæki og hérna þá ágætt að hafa svona aðgang en hann þessi brennan sem að sá sem að var með þennan pakka undir höndunum eftir þennan stíli þennan legapakka um Trump mellunar í Rússlandi og allt þetta allt þessa fælu að hann skal ég segja þér að það búið að taka á honum alla lykla og öll spjöld þannig að hann kemst hvergi minnstar inn í neina ríkisstofnun og þetta Trump búin að gera við fleiri aðila sem er í kringum þetta mál sem er bara búið til þetta mál er bara búið til þess að reyna komanum knésetjan og þetta á eftir að springa svolítið í andlita og þetta á allt eftir að snúast við og við erum alltaf eftir að sjá allt þetta fólk það í deili en ekki Trump
Já.
Og þó náttúrulega býðum við spennt náttúrulega eftir þessum kostningu sem nú í nóvember
Jú, en þetta samt sko, þessi viðbróð, þessi samanteknu ráð þess að við erum að horfa upp á núna að ritstjórar taka sig saman og skrifa gagnrýni gegnum þetta er að ná líka til fleiri landa þetta gert, sko, þetta er áráðus þetta er bara herbrað og þetta er sama og eru litla sellur til dæmis hér á Íslandi þó í smáu sé en þá eru litla sellur hérna sem ákveða hverja og að taka umferð og hverja og ráðast á þetta er alveg sama munstri sem er við það
já, það breytist ekki sko. Og ég meina svo en sko almenningur er ekki svo vitlis hann fattar þetta skilur og það fyrst með svona mikið mála að berja á kallinum sko fjölmiðlegar hinga til hafa svona sagt, eiga að segja bara satt reynd frá þeir eru ekki verið einhvers eins sko, að vera að messa og yfir fólkinu að halda einhverjum vissu atriði fram eins og ríkisútvarpi gerir það er svo ömurlegt hvernig ríkisútvarpi á Íslandi hægða sér og hvernig fréttaflutningur það er en hérna En það sem að Trumpið meina að þeir séu óvunni fólksins auðvitað mikið í lagt það en það sannleikur, þeir eru óvunni fólksins sömur aðeim, hann var ekki að segja aðeir að verða allir en þessir fjóru, stóru fréttamiðlar CNN, CNBC, New York Times og hérna Washington Post og ekki gleyma því Washington Post er í eignum hérna Amazon.com
no.
og ríkasta manns heims skilur þannig að þetta eru globalistinir hér að ekki skilur og þeir eru nöðsirlega búin að og náttúrulega síðan þarf einhvern vitlýsing til þess að byrja, allir minn sem Boston Globe sem er náttúrulega krata blad dauðans þetta þarf einhvern vitlýsing til þess að byrja og þeim á að safna þessum allir sig um 300 blöð sem er með einhvern óhróður Trump í dag en sko, hann má nú bara vera stoltir yfir þessu, ég held að þetta sé nú svolítið með sko,
Já, þeir væri náttúrulega ekki að ráðast á hann nema af því hann skiptir máli það svo mikið kervist
ja,
Já, þannig að
ég er það og tegur nú bara ofan fyrir Trumparunum í dag Já. Og hérna, gerir aðrið betur.
Já, nákvæmlega. Heyrðu, Guðmundur, við þurfum bara að ljúka þessu núna, við erum búin í Það er nú samt aðeins að minnast á flugfélögin við þig, það er nú þessi vandræði hjá Váer og Æslandi er hérna út af þessari samkeppni sem að þeir eru ekki alveg að kyngja.
Nei.
Það verður kannski að bíða bara betri tíma og
já.
Við hérna bara
þetta er ekki að fara með
nei, þið byggjum fyrir bestu kveðið til Danmörkur
já, takk sem við
og bestu þakki fyrir þetta Guðmundur Franklín Jónsson viðskiptafræðingur í Danmörku okkar maður og Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig þennan daginn og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið þið sæl
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Vélás Akureyri auglýsir. Skiptum móðugler í húsum. Vélás Akureyri sími 896 37 35. 896 37 35. Heitir pottar, eigum til hitaveituskeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfðu að bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.